il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor dwar il-Festi Maltin. Illum xtaqna nagħmlu xi ħaġa forsi ftit differenti wkoll minn dan il-programm. Se morru lura fis-snin fil-fatt student miegħi lil Joe Buġejja li kien ukoll lecturer hawnhekk tal-lingwa Ingliża fil-Fakultà tal-Edukazzjoni lura fis-snin u wkoll awtur ta' ktieb interessanti ħafna li ġie ippubblikat ftit tax-xhur ilu issa, Reminiscence of Childhood in Floriana, Malta in Peace and War 1930-1950, ktieb interessanti immens li anki jitkellem dwar il-kolonializmu Ingliż nistgħu ngħidu apparti anki t-tfulija tal-Mistiden tagħna tal-lum u flimkien ma ġew nirriflettu ftit dwar ħanajdu hekk il-festi se morru lura f'dan il-vjaġġ ta' snin. Ġew, grazzi ħafna li ngħaqadt magħna, issa jkollna ftit ċans anki għal lewaq dan il-programm anki li nsemmu ftit il-ktieb anke li xi tajjeb li anki minn programmi bħal dawn anki ninkoraġġixxu aħna il-qari kif l-aħħar mill-aħħar veru huwa il-dmir tagħna u dmir ta' stazzjon bħal dan. Ġew, l-ewwel ħanajtek festi li inti tiftakar fil-Furjana. Ovvjament il-Furjana huwa post li minn dejjem kellu storja interessanti, ħanajtek uveru huwa wieħed mill-bliet viċin il-Belt Kapital u hemmhekk ukoll kien protagonista ta' ħafna stejjer interessanti.
Se forsi se nixxokkjak għaliex l-ewwel festi li niftakar jiena mhux ta' San Pupulju tal-Knisja kienu niftakar il-festa tal-mużew. Meta kont tifel fil-mużew u konna noħorġu bil-proċessjoni tal-bambin. Li kienet xi ħaġa lina tfal li nistennewha minn sena l-sena konna. U l-oħra kienet li mhijiex sagra, hija profana, hija niftakar illi l-Empire Day. L-Empire Day kienet li konna niċċelebrawha mill-pajjiż kien jista' jiġifieri tantu hekk illi l-iskola kienet torganizza private buses dak iż-żmien ta' taslima kienu kollha tista' tgħid. U tfal kollha bl-uniformi li konna bil-bandieri f'idejna, għax din kien il-biċċa propaganda Ingliża tinsiex. Konna mmorru l-Empire Stadium, l-Empire Stadium ta' Sur Xikluna, jiġifieri l-gżira qabel kien football ground hemmhekk fejn labt jiena wkoll. U konna nagħmlu tiġrijiet u gymnastics u affarijiet minn daw. U l-isbaħ ħaġa tagħha l-Empire Day kienet li l-gvernatur kien itina holiday l-għada. Ġej daw kienu li niftakar l-ewwel festi li niftakar fit-tfuliti. Però fil-Furjana hemm ħafna festi, kemm sagri u kemm profani. Tinsiex li fil-Furjana hemm barra l-parroċċa ta' San Pupulju, alright, hemm il-Knisja ta' Sarrija, hemm il-Knisja tal-Kabuċċini, hemm il-Kappella tal-Lord. U waħda li ftit issejma hija Manresa House qiegħda Manresa House qiegħda fil-Kurja. Alright? U hemmhekk kienet issir festa oħra li issa nistgħu nitkellmu fuqha hekk trid qed tifhem. Di nibda minn ta' Manresa. Il-festa li kienet issir li niftakar kienet ta' San Calcedonio. Hemmhekk hemm kappella sabiħa kbira, ikbar minn kappelli żgħar li nafu, alright? Però li niftakar bħala tifel kienet illi dik il-ġurnata tal-festa fit-triq il-bieb tal-Kurja, tal-Falz tal-Kurja li jiġi qudiem l-Argotti, kienu jbijaw ċertu affarijiet sagri u kienu kun hemm tilari tul it-triq barra. Bis-santi, bid-domni, kruċifissi, statwi, u wieħed niftakar kien imur jistri minn hemmhekk. Infatti, Dak iż-żmien aħna ma kenniex ġugarelli, pereżempju konna nilagħbu tal-Knisja. Kelli Artan, niftakar għameluli Mastru Daxxa għaliex missieri kien ħarsu xi ħaġa u milli Artan, u kont inġemma lill-Gandliri kollha taċ-ċomp, l-Apostli taċ-ċomp, qed tifhem, u ta' parsi nqaddes il-Qudiesa. Jiena lill-ħuti insomma, just make believe. Imma jien dejjem kont mitħla kemm tal-mużew, kemm ukoll tal-Knisja fis-sens iktar miġbud lejl Kapuċċini għax kont abbati hemmhekk. U niftakar dak iż-żmien ommi peress li konna ħafna tfal kienet ħanet l-espressjoni bil-mati ma' setti matinati iġifieri kmieni ħafna. Kienet ittellani magħha għall-qudies fl-erba' u nofs ta' filgħodu. U hemmhekk kont ngħin l-ewwel qudiesa jiena ftit kien ikun hemm nies imma kien ikun hemm ukoll. U mbagħad wara kont nidħol fis-sagristija u l-fra kien jixwili biċċa ħobs mhux fit-tawster ma kellux tawster, kien jiġu fuq l-spiritira ta' bleta ngħidula. Alright? U jtini mhux kikra kafe jew tazza kafe, skudella kafe. Alright? U dik kont narhom xi ħaġa ta' ġenna lija, fejn dak iż-żmien.
Ġew qed issemmi daw il-festi qabel ma nsemmu l-san popolju, ma daw ġifieri kienu festi biss limitati għall-Knisja? U daqshekk jew ġifieri kellek aspett ta' divertiment bħal marċi.
Le. Dawn il-festi kienu
pjuttost
kwieti, alright, u ftit kienu jafu nies biha minn kemm l-Pjanisti stess, ma kinux jikkonkorru, però tal-mużew le kienet
kolorita wkoll x'hekk.
Li nilbsu mill-aħjar għax konna se nagħmlu l-proċett u jinlajnaw it-toro u insomma u bil-kant. U bil-bambini, bil-lanterni, u nimmarċaw fit-triq principali, mil-mużew għal-Knisja u da kollu. Tinsiex u kon ikun hemm l-ewwel qarbina wkoll ta' bnietu kemm subien. Kulħadd kien l-ommijiet għall-avorja ma konniex sinjuri kienu jilibsuna mill-aħjar li jistgħu jagħmlu sagrifiċċju u jilibsuna l-bis sabiħ tal-preċett jew tal-Griżma.
Ejjen nitkellmu fuq San Popolju ġewwa fl-aħħar mill-aħħar veru San Popolju ma tistax tneħħiħ mill-ħajja ta' kull Furjanis u aparti mill-istorja tagħna. L-ewwel festa li tiftakar hekk ta' San Popolju kif
qed tgħid. Jekk tant jiena Furjanis, tant jiena mitħla ta' San Popolju, illi għal volja m'għadniex noqgħod il-Furjana qed noqgħod il-Mellieħa, nagħmel mezz li dikinhar tal-festa, mhux lejlet il-festa wkoll, nkun preżenti hemmhekk. U issa bih tagħha dik li tiltaqa' ma' nies ta' partijaj illum il-ġurnata aħna nies senior citizens għalli ma ngħidlek xu. Niltaqgħu oħra ta' tampari kienu jgħixu fiż-żmien tiegħi, alright? U peress li jiena kont mitħla ta' kemm kont nlab il-futbol, kont fis-Civic Committee, Malta Playing Fields Association, f'Sobjens and so on so forth. Allora għandi nista' ngħidlek ħafna ħbieb barra minn hekk pupilistija għax għamil żmien nagħlem il-Furjana ukoll baqgħu jiftakruni, kulħadd irid itini nixrob. Imma ċert ikun naċċetta ta' kulħadd nispiċċa fis-sakra. Imma il-festa ta' San Popolju hija waħda mill-festi f'Malta li qatt sa fejn niftakerin ma kellha ebda trabil. Mat ma kien hemm xi marċi, il-marċi jkunu brilluzi, alright, u kulħadd il-Furjaniżi jifirħu u da kollu. Però qatt ma niftakar li kien hemm xi ġlied fil-festi ta' barra. U fil-festa ta' ġewwa hemm ċertu solennità. Hemm ċertu solennità li jkun hemm l-ewwel nett, it-tridu jattendu tridu għat lettijiem ta' pritki. Fuq San Popolju, fuq il-ħajja ta' San Popolju, alright? Mbagħad lejliet u mbagħad il-festa. Ma fil-festa kulħadd libes pulit, kulħadd jiġi qudies tal-għaxra u nispiċċaw wara l-każin, jkun mistieden il-każin fejn jiġi l-President u l-Prim Ministru jkun hemm ħafna parlamentarians u anke ambaxxaturi. Imma dik hija il-festa li naf jiena hija il-mitħla l-amicizja, l-ħbiberija l-sib, najlek, għaxina t-lek jien furjanis u nibqa. Tantu jien furjanis, l-jien kalli zewġ boys, t-neja mittom il-furjana, u jħed twilet il-bu sisters, u liħor Santa Katarina, u t-neja mittom il-furjana.
Ġo, kif rajt ħanajtek s-sallura t-izviluppa minn meta kont tfal sallum il-festa, ġifiri fil-passat kienem miktar entuzjazmu, baqal entuzjazmu, iġġara fil-kasta l-furjana?
Jien naħseb illi ftit tbiddel l-entuzjazmu, ftit biddlet il-festa as-saċ.
Għax il-popolazzjoni naqset u xek tal-Furjana?
Il-popolazzjoni naqset, pero n-nis li telqu mill-Furjana u għandhom it-tfal li jiexu barra dejjem jerġgħu jiġu lura li l-Furjana. Tantu vekk illi bħal bliet oħra forsi anke ma nafx fejn inti ma l-omok mis-sierek jistidnu tfal id-dar biex jieklu jkun hemm dik il-laqa. Ta' kull sena u kol, fim? Iġifiri, xorta għadhom ħabriħ, xorta jattendu l-funzjonijiet ta' knisja u xorta jattendu l-affarijiet il-funzjonijiet ta' barra, però l-isbaħ għan-nies hija l-istatwa fl-aħħar mixja tagħha għax hi tgħaddi minn Strada San Tommaso, kienet San Tommaso dak iż-żmien Strada San Tommaso għal Galleyer Street. U għabbeta t-tħukun diħalla il-knisja, il-briju, mux il-briju biss, ċertu mħabba, ċertu emozjoni, illi anka nissib kutara, illi senit il-fu, mu senit il-fu, xeja attualment, imma kienem zmin meta kienu jiddumu ma jħallu il-kvara t-tħol, pero dik id-daħla tal-aħħar hija. Imprezzabli u indimentikabli. Però qed ngħidlek ħaġa oħra fuq il-list il-proċessjoni. Qabel il-proċessjoni ma kinitx titla' balzunetta, mhux għax kienu xi ħaġa differenti, ma nafx għaliex, imma ma kinitx titla' balzunetta. U kellhom raġun in-nies ta' balzunetta li jipprotestaw fuq għadi, tantu hekk taf x'għamlu, għamlu statwa ta' San Pupulju. U għal-żmien, u kien joħorġu bil-proċessjoni b'San Pupulju huma, hemmhekk. Ma nafx għadhom x'għamlu għana jgħidlek sinċerament, però naf illi issa l-proċessjoni taqsam il-mal u tmur balzunetta u tgħaddi mit-tri hemmhekk u n-nies iżżejnu huma ferħanin ukoll daqs l-oħrajn.
Il-fatt kont qed issemm il-vara ġobra dubju l-Furjana hekk waħda mill-isbaħ vari. Anki ux jekkal dak li San Pupulju jirrapprezenta wkoll fl-istorja ta' Malta. Saħalli għalew minu forsi huwa xettiku jekk San Pawl ġiex Malta, ma dak huwa argument ieħor, argument sekondarju m'għandux jaqsam ma' dan il-programm. Ekk, forsi xtatek jekk tikkumenta ftit dwar il-vara sabiħa.
Il-vara hija vara artistika ħafna. Ħafna jgħidu illi mamula mill-istess biċċa injam. Però l-istorja tal-vara mhux orajt hija artistika u kulħadd japprezzaha. Imma illi tinsiex li fi żmien il-gwerra ġiet majn fuq il-knisja u kissret il-koppla u baqgħet niżla sal-kannirja fejn mietu minn għalija 25 ruħ. Orajt? Però ma setax issir festa, u ma tbaqgħas knisja għas parroċċa ma kellna. Orajt? Il-vara. Min għalija, kellhom joħdu għanna x-xar. U għamlet żmien snin hemmhekk inna x-xar. U l-parroċċa ma baqgħax San Pupulju, l-Knisja San Pupulju, saret sarrija. Dik saret mhux parroċċa ma mmufjet hemmhekk ta' il-bomba kienet il-waqgħet on the 28 ta' April. Dak ix-xar il-Luftwaffe. L-Air Force Germaniza għamlu ħerba kbira mill-Furjana li kissru mhux biss il-Knisa tal-Furjana ta' San Pupulju, tal-Kabuċċini, l-Iskola, il-King George V u ħafna postijiet oħra. Tantu hekk li ħerba sħiħa kienet il-Furjana. Jiena rajtu dak kienet isu Blitzkrieg. Ġew għat-tapposta biex ikissru b'daw il-monumenti kbar, min jafax ħasbu li fihom, għadini jagħmlu fihom, imma apposta għal daw il-bini kbir.
Ġew darba xi ħadd qalli sejlek u x'veru jew le li jekk tinserta dik is-sena waqt il-festa li ħanajtek il-klabb tal-Furjana tal-futbol ikun sejjer tajjeb il-festa tkun ikbar. Dik vera jew hija sempliċement?
Hija vera għax jiena kont nilgħab il-futbol. U meta ikun hemm logħba li tinserta either viċin il-festa jew lejlet il-festa, alright? U jitilfu l-Furjana, kienu kunem dwejja, kħed tara l-nis mumiex perħanin pas-soltu. Għalix? Għalix? Għalix, emmek il-parroċċa kienet maquda. Ma kienem xejn xifeda, ma kienx hemm politika. Il-Furjana kienet il-Knisja u l-Futbol Club. Dak in-nies għalihom kien. Jidi speċini li meta daħlet il-politika splittjat in-nies min-nofs. Barra minn hekk. Ġew ħafna nies minn barra mill-Furjana, alright? U kien hemm ċertu taħlit, alright? U ġara, din hija ħaġa soċjoloġika, illi n-nies tal-Furjana bdew joħorġu barra mill-pajjiż. Aħna disa taħwa, waħda biss għadha toqgħod il-Furjana, il-fija kulħadd ħall-Balzan, ħat-Tard, il-Mellieħa, l-Mosta, qegħdin imxerdin. Issa barra minn hekk. L-itfal tal-iskola ma domx baqgħux jibatuhom fl-iskola primarja kif tallimt jien u ħafna oħrajn u ħriġna rġiel mill-iskola primarja tal-Furjana għax kellna teachers tajbin ħafna. Jibatuhom skejjel privati. Alla ġara, il-popolazzjoni tal-iskola naqset ferm. U ma nafx x'għad jiġri minna għaliex intajt ngħidlek mill-edukazzjoni imma. Ma jistax ikun li jibqgħu jżommu skola bi ftit tfal.
Fil-fatt ġew interessanti anke x'taqt nerġa' mmur farkalura għal dak il-punt li semmejt li kull sena mmur, jiġifieri minn kell fatt li noqgħod il-bot issa fil-verità Malta jimkien mu l-bot. Però naħseb din hija l-esperjenza ta' ħafna nies li minn żmien għal żmien jerġgħu lura lejn ir-raħal, jew il-festa, jew forsi tkun okkażjoni oħra, jew forsi jżuru l-mejtin tagħhom u naħseb. Palma tinti, kważi kważi il-festa sir anki ħol għamal passat, speċi ma nafx nostalġija tfulija, x'naqbad insejħilha, ġifieri hemm dik ir-realtà wkoll.
Il-Furjaniżi, hekk kienu ma u jinngħid li huma kollha bħali, baqgħu b'dik il-ġibda kien tagħna aħna kien kellna distret beru sabiħ. Sabiħ ferm għaliex għandna ħafna ġonna 14-il ġlied, għandna spazji kollum kien. Il-fossos, il-xara, il-parade ground, alright, jiġifieri kien hemm xi xbidna u dak. Imma il-nostalġija hija l-iktar li titkun ma' familja waħda u minn għandu xi parentela hemmhekk ibqa' ċert li se jerġa' jmur lura. U kif għatlek, jiena mmur biex niltaqa' ma' ħbieb ukoll. Jiġifieri din il-nostalġija dil-ġibda hija fina. Barra minn hekk tinsiex. L-Furjana, esperiment issa reġa' qed taqbad il-klabb qed jerġa' jerbaħ qed niftehmu. In-nies iktar qed jerġgħu jersqu lejn il-Furjana, jkun hemm meetings il-klabb tal-futbol klabb u ħafna nies li huma membri u dak jiena membru alla kulej m'għadniex nilha qed ifhem. U allura qed tiġbed terġa' dawk in-nies li aħna qegħdin sparparjati biex neżgħu nerġa' l-kelma sparpar ma' Malta kollha.
Ġifieri sir mezz biex wieħed jerġa' jikkonferma dik l-identità l-eruq tiegħu.
L-identità qatt ma nitilfuha għax kellek jira għalkemm mort il-melliħa u nħobba l-melliħa ta' għax hija raħal hekk tgħidilha raħal stand kibret issa u n-nies veru jismgħuk u hemm minn kollox. Imma ġo qalbi li jiena għadni Furjaniż ma nistax nixħata di, qed tifhem.
U fil-fatt il-Furjana tant labet logħba importanti fil-ħajja tiegħek ġew li anki llum hija suġġett aktiv hux hekk jew almenu parti minn ħajtek li hes fil-Furjana fit-tfulija. Nixtieq nieħu anki ftit l-opportunità forsi nsemmu ftit ukoll dan il-ktieb għaliex naf li interess anki lil ħafna nies u naf li wkoll hemm ħafna wkoll li qrawh u anki ħadu gost u veru jerġgħu jgħixu dal-vjaġġ lura fil-memorja.
Qabel nirrispondi d-domanda, inti għat li għax il-melliħa l-bot. Infatti, ngħidlek storja żgħira, kien hemm waħda mill-ħbieb tal-mara tiegħek, fejn mortu tindifnu? Qabbis jiena t-trajva hemm daqsxejn bot għaċ-ċimiterju.
Ejba, prozit.
Nelġa, issa, naqbezu dak li għat li inti, fakkani.
Il-ktib li publikajt.
Le, fuq il-futbol, għetkellmu, ġveru. Il-futbol, il-Furjana kienet kredil, mux tal-futbol bis. Emmen niftarku, emmek kienem il-hockey u l-cricket u kol. Kienu.
Anka l-influenza tal-Ingliżi, uxek?
L-influenza tal-Ingliżi bil-fors, għax konna mdawrin bil-barracks, fejn hemm il-parade ground, hemm il-Linton Barracks. Imma barra minn dawk, ħdejn il-Kapuċċini kien hemm ukoll, St. Francis Barracks, dejjem imdawrin bil-Ingliżi. Influenza żgur. Famuż kien Salvo's Bar fejn kienu jiltaqgħu ħafna. U naturalment kien hemm Barċunetta, kien hemm ħafna ħwienet għall-baħrin l-iktar għal li morri jiddevertu, mux neċessarja mem sens ħazin, ma li morri kunem muzga, kunem sfiru, kolla, xo. Issa, fuq il-futbol kien lejxin tal-Furjanizi, għanajt, wahda minnam il-raġuni kienet għax aħna dejjem konna minn fuq u dejjem, u għet mit-timijiet li għandu trofis, u rabaħ ħafna trofis. Pero, wahda għalija, loba memorabli kienet meta fil 1951 il-Festival of Britain. Festival of Britain il-Furjana il-first team telaw jilabu l-Ingilterra biex il-Festival of Britain biex jiċċelebraw emmek ukoll baħħom, kellu jilabu emmek. Jiena suppost li tlajt magħhom, imma id-direttur għax kont teacher ma tenix lif li nitlaq għal dak it-tul ta' żmien. Anyway, ħabat tajjeb għax ġara storja. L-istorja kienet l-Furjana kienu mis-satela kontra l-belt, għarajt, loba ta' trofi minna lija kienet, għalem mis-satela tal-għab, un-sistiet l-emme fej, l-Furjana għanda tinżel, nizzel tim. L-ewel kienu sejtaħtu walk-over l-belt, un-bat kien għamxie għajdutu, id-deċidew, l-ninżlu bis-second, għahna kull ma' konna second, jiena u xitni uħra. Għarajt, u mit-third u mil-miners. Tim imlaqqat minn dawn it-tlettimijiet. Nirgrazzjar Alla li jien kont il-kapten dikinhar. Nilagħbu kontra l-belt, issa l-belt kellu wieħed mill-aqwa timijiet dak iż-żmien biex Kembri jiddudu u ma nsemmihx oħra minnhom għax ma niftakarhom. Imma wieħed mill-aqwa timijiet. L-ewwel lajna tnejn, nsew x'gows. U mbagħad minn hemm hawn ġibna draw, morna fl-extra time u rbaħnilhom. U fil-waqt li n-nies tal-Furjana kienu ħasbu li se naqraw xi 18 gowl u ħadd ma ġara saqlej l-istadju, ma li semgħu widnejhom imsamri marra diffusion dak iż-żmien biex jaraw x'ġara ma ġara. Sej il-Furjana kienet miżgħuda, tanker miżgħuda li laqgħuna l-bombi mill-karozza tagħna tal-press laqgħuna l-bombi u rafgħuna mill-bombi sal-klabb.
Ma tinsihom
xi u kien hemm wieħed beda jiġbor il-flus għal daw il-plejers u m'ħadna xejn.
Ġew, qabel ma nagħlqu l-aħħar ftit sħin, nixtieq nitkellmu ftit dwar il-ktieb li ppubblikajt bla dubju ta' xejn huwa ktieb interessanti li anki nissuġġerih lis-semgħa tagħna ħa ngħidlek anke l-żgħażagħ tagħna biex iħarsu ftit ukoll lejn il-passat. Veru qegħdin nitkellmu dwar il-festi, però xtaqt illum anki nikkombina kollox il-festa, il-Furjana u l-passat tagħna x'aħħar mill-aħħar dal-programm. Ukoll illum minn hekk xtaqna nħarsu lejn il-passat lejn uħut mill-festi tagħna fil-kasta ġej mill-Furjana. Dan din l-esperjenza ngħidu hekk issa forma ta' awtobiografija ta' tfulija tiegħek.
Sewa. Jiena m'hemm xejn straordinarju fil-ħajja li jiddiskrivejt hemmhekk. Għax bħall-ħajja tiegħi taħuti u tal-familja kollha kien hemm ħafna oħrajn dak iż-żmien. Ħafna illi għeixu fiż-żmien tax, għeixu fiż-żmien il-gwerra u kien żmien għalina wkoll ta' ġuħ, starvation practically, però avventura wkoll, u mbagħad il-ġlieda ta' wara l-gwerra dak li hija edukazzjoni. Jiġifieri hija social history. Kif għeixu n-nies mhux il-gvernaturi, il-politicians u dakollu għalkemm insemmihom ukoll. Imma m'hemmx dik l-importanza, l-importanza hija it's a social history mill-point of view ta' tifel ta' 10 snin li kont jiena, all right? u il-ħajja tal-popolin tal-grassroots tal-Furjana tan-nies li bħalna ġalhom ħafna bliet oħra, pereżempju l-Isla Bormla u l-Birgu hemm ħafna nies li ġralhom bħalna, però mbagħad meta kan nagħmel comparison mal-melliħa u jgħiduli stimulajtni ħafna fuq dak il-ktieb, però ngħidilhom kelkom il-ġuħ, kelkom intom ġuħ li tafu x'għal ma kienu ġuħ. Il-melliħ, għax minn hemm jgħinha u kienu kollhom l-alqgħu u dabruha. Biss il-pont li rrid nagħmel hija wan illi iż-żgħażagħ kif għattint għax jinsew bil-kemm ma jridux jgħidu li ma kienx hawn gwerra, ma kienx hawn faqa u ma kienx hawn hekk, alright? Iż-żgħażagħ. L-oħra tistimla n-nies anzjani li jieħdu gost jerġgħu jisimgħu minn xi ara hija hekk kien ġralu ġobu ġejja anke jiena u jirrakkuntalek storja oħra. U jiena li rrid ngħid il-history hija għandha tkun combination ta' dawn il-ħafna opinjonijiet taw il-ħafna stejjer illi qatt ma nkitbu. U dawk hija l-propja history.
Ġew, fil-qasir ħafna li xanki sar ħin biex nagħlqu dan il-programm, qed nagħmluha għal kull mistieden din il-mistoqsija. Tara, ħanajtek kriżi fil-festi Maltin, hemm ċans li l-festi jispiċċaw għax donnu kull sajf huhum dal-argument li l-festi sejr illura, eċetera, eċetera.
Personalment ma naħsibx li l-festa qatt tispiċċa, all right? Li jista' jitbiddel huwa perhaps forsi l-intensità ta' namlu mod briju ma jsirx iktar sokor hekk jista' jkun u dawk il-fireworks alright l-ħela ta' flus li jsiru fuq il-fireworks u kollox. Però il-festa saċ il-proċessjoni, il-knisja, il-ċelebrazzjoni u l-proċessjoni barra u devozzjoni wkoll dawk għaxert li ma se jispiċċa.
Sur Ġobu Ġejja nirringrazzjak.
Marċi Briju Vari għallum jiqafam. Bla dubju id-diskussjoni tissokta fidjarkom. Sekemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.